Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sirdaryoda haydovchilar metan gazi taqchilligidan norozi bo'lib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi.
Sirdaryo viloyatida bo'layotgan holat. Zapravkaga mana o'chirib, navbatning uzunligi boshi ham yo'q, mana oxiri ham yo'q.
Taniqli o'zbekistonlik hukumatchisi Tolib Yoqubov 79 yoshida olamdan o'tdi.
Quvvatdan qolganman. Endi o'zi necha yil Xudo umr beradi, uni aytish qiyin. Lekin endi men Fransiyaga qaytib borish niyatim yo'q.
Birinchi oilaning yana bir mehmoni, turkiyalik qassob, Toshkentda shohona qarshi olindi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti 26 noyabrda aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish va uning sifatini yaxshilash uchun O'zbekiston Respublikasining suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda ta'kidlanishicha, global iqlim o'zgarishi tufayli respublikada quruq fasllarning davomiyligi oshib bormoqda. Tog'larda qor zaxiralari maydoni kamaymoqda. Kamsuvlik takrorlanishi tobora ko'paymoqda. Bu esa o'z navbatida suv tanqisligi kelib chiqish xavfining oshishiga olib keldi. Shundan kelib chiqqan holda prezident uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga yetakchi xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda suv ta'minoti va suv chiqarish tizimini rivojlantirish strategiyasi konsepsiyasi ishlab chiqishni topshirdi. Albaniyada kuchli zilzila oqibatida vayronalar ostida qolganlarni qutqarish ishlari davom etmoqda. 26 noyabr kuni ertalab sodir bo'lgan 6.4 ball zilzila oqibatida kamida 28 kishi halok bo'ldi. Jarohatlangan 650 odam kasalxonalarga yotqizildi. So'nggi xabarlarga qaraganda zilzila epimarkazidan uzoq bo'lmagan Durres va Tuman shaharlarida o'nlab odamlar vayronalar ostida qolmoqda. Biz kecha ertalab soat 4 da sodir bo'lgan zilzilada o'lib ketamiz deb o'ylagandik. Chiroq o'chib qolgani uchun 5-chi qavatdan yerga tushish juda qiyin bo'ldi. Biz qo'rquvdan yig'lardik xolos. Hozircha bizning chodirimiz va ovqatimiz yo'q, dedi zilzilada omon qolgan ayollardan biri Nuriya Koku. Kosovo va Chernogoriya Albaniyaga qutqaruvchilarni jo'natdi. Yevropa komissiyasi Italiya, Gretsiya va Ruminiya qutqaruvchilari ham tez orada Albaniyaga yetkazilishini bildirdi. Vazirlar Mahkamasining milliy g'oyani rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risidagi qarori loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. O'zbekistonni 2030 yilgacha dunyodagi 50 ta rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirishiga erishish mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g'oyani rivojlantirish konsepsiyasida belgilab qo'yilgan vazifalardan biridir. Milliy g'oya barcha zamonlarda ham dolzarb ahamiyat kasb etadigan millati, tili va dinidan qat'iy nazar jamiyat a'zolarining ezgu orzu-intilishlari, tub manfaatlarini o'zida aks ettiradigan va shu yo'lda birlashtiradigan, safarbar etadigan, muttasil rivojlanib boradigan eng muhim tushuncha va tamoyillar tizimidir deyilgan loyihada. 27 noyabrda e'lon qilingan qaror loyihasining muhokamasi uchun belgilangan muddat 12 dekabrgachadir. O'zbekistonda oliy ma'lumot olish uchun kelgan 147 afg'onistonlik 25 noyabrda O'zbekiston-Afg'oniston chegarasining Xayraton postida tantanali kutib olindi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashr xabar qildi. Afg'oniston Islom Respublikasi fuqarolari Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi afg'on fuqarolarini o'qitishga mo'ljallangan ta'lim markazida o'qiydi. Afg'onistonlik yoshlardan 119 nafari o'zbek tili va adabiyoti, 18 nafari akusherlik va hamshira ishi hamda 10 nafari yer usti transport tizimlari va eksploatatsiya, lokomotiv va vagonlar ishi ta'lim yo'nalishlarida o'qishadi. 2018 yilning 21 yanvarida afg'onistonlik yoshlarning birinchi guruhi o'qish uchun O'zbekistonga kelgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Eron rasmiylari benzin narxi oshishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlari ishtirokchilariga qarshi qo'llangan keskin choralar ko'lamini yashirishga urinmoqda deb bayonot berdi Human Rights Watch tashkiloti. Turli inson huquqlari guruhlari hamda eronlik deputat so'zlariga ko'ra, 15 noyabr kuni boshlanib, 100 oshiq shaharga tarqalgan namoyishlarda 140 oshiq namoyishchi halok bo'lgan, 7000 yaqin odam qo'lga olingan. 15 noyabrda Eron rasmiylari benzin sotib olishni cheklash va benzin uchun ajratilayotgan subsidiya miqdorini kamaytirish qarorini e'lon qilishi ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 27 noyabr kuni davlat tashrifi bilan Qirg'izistonga keldi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti matbuot xizmatining xabar berishicha, Manas aeroportida oliy darajadagi mehmonni Sooronbay Jeenbekov kutib oldi. Xabarlarga qaraganda To'qayev Jeenbekov bilan so'zlashuvlar o'tkazadi hamda Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlararo oliy kengashining 5-chi majlisida ishtirok etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda haydovchilar metan gazi taqchilligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani markazidagi Oxun Boboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi ayoqchilarda metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ydi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, yo'l mahalliy vaqt bilan ertalab 9 dan 11 gacha to'silgan. Oqibatda yo'lning ikki tomonidan bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Sirdaryo tumani hokimligi matbuot xizmati vakilining Ozodlikka aytishicha, hokimlik rasmiylari metan gazi ta'minotidagi muammoni hal qilib berishni va'da qilganlardan so'ng norozilar yo'lni ochgan va tarqalganlar. Voqea guvohlari Ozodlikka jo'natgan videoda odamlar yo'lni o'rtasiga skameykalarni qo'yib norozilik bildirayotganini ko'rish mumkin. Ularning ayrimlari yarim tunda kelganliklarini aytishadi. Norozilardan birining Ozodlikka aytishi 27 noyabr ertalab 50 tacha mashina Oxun Boboyev mahallasi yaqinidagi ayoqish yo'lidan o'tuvchi M34 yo'lini yopib, mashina qatnovini 2 soatga to'xtatib qo'ygan. Metan gazi yo'qligi haydovchilarni joniga tegib ketdi. Shunga haydovchilar va boshqalar kelib yo'lni to'sishdi, dedi guvohlardan biri. So'nggi oylarda O'zbekistonning deyarli barcha hududida avtomobillarga qo'yiladigan metan gazi taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Sirdaryolik haydovchilar aksar ayoqchilarda metan gazi umuman tugab qolganini aytishadi. Ulardan biri bitta ayoqchidagi muammo emas, deb aytdi. Haydovchilarning metan gazi taqchilligi haqidagi shikoyatlari yuzasidan Ozodlik mamlakatda gaz ta'minotiga mas'ul bo'lgan O'zTransgaz shirkatidan izoh ola olmadi. O'zbekistonda odamlar norozilik bildirib yo'lni to'sishib, bundan oldin Xorazmning Urganch shahrida ro'y bergandi. 27 iyul kuni uyi buzilgan aholi vakillari kompensatsiya puli berilmaganiga norozilik bildirib Urganch Xonqa yo'lini to'sgandi. O'shanda viloyat hokimi kelib va'dalar berib tarqatishga uringan, ammo odamlar tarqalmagan. Keyin o'sha yerdagi oqsoqollar o'rtaga tushib odamlarni tarqatishga erishgan edi. Bir kun o'tib esa prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan bosh vazir Abdulla Aripov voqea joyiga yetib kelgan va odamlarga kompensatsiya pullari berilgandi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Taniqli o'zbek inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov 79 yoshda Jizzaxdagi uyida 27 noyabr kuni vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan huquq faolining yaqinlariga ko'ra, marhumning janaza namozi kunning 2 yarimida o'qiladi. Tolib Yoqubov o'tgan yili 12 yillik muhojiratdan so'ng Fransiyadan O'zbekistonga qaytib borgandi. Yaqinlariga ko'ra, u so'nggi oylarda og'ir ahvolda yotgan. Ta'qib tazyiqlar ostida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va Fransiyada boshpana topgan huquq faoli o'zbek fuqaroligidan mahrum ham etilgandi. Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekistonning Fransiyadagi elchixonasiga viza so'rab qayta-qayta murojaat qilganidan so'ng Tolib Yoqubovga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uning sayyohlik hujjatiga 1 yillik o'zbek vizasi qo'yib bergandi. Tolib Yoqubov 1941 yilda Jizzax shahrida dunyoga kelgan. Fizika, matematika fanlari nomzodi, 6 farzandning otasi. 1964 yildan 1992 yil oxiriga qadar Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida o'qituvchilik qilgan. Tolib Yoqubov 1980 yillar oxirida Birlik xalq harakatining faol a'zosi bo'lgan. 1996 yilda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati bosh kotibi, 2001 yilda ayni jamiyatning raisi etib saylangan. U O'zbekiston huquq tartiboti organlarining davomli bosim ostida faoliyat yurishga majbur bo'lganini aytib kelgan.
Bu однозначно ko'rinibdiki, O'zbekiston o'zini ilgariga o'payotgan siyosatiga sobiq qolyapti, ya'ni demokratiyani shakllantiramiz degan narsa hammasi behuda gaplar ekanligini ular yana bir marta o'zlari tasdiqlayapti. Ya'ni demokratiyani shakllantiruvchi tashkilotlarni yo'liga navbatdagi g'avni qo'yish yo'lini tanlagan bular.
Tolib Yoqubov 2006 yil iyulida soxta jinoyat ishi ochilishi ortidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Birinchi oilaning yana bir mehmoni. Bu gal turkiyalik qassob Toshkentda shohona qarshi olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 noyabr saharda Instagram yulduziga aylangan turkiyalik taniqli qassob va restoranchi Nusrat Gökçe Toshkent aeroportida deyarli davlat rahbarlari maqomida qarshi olindi. Gökçe'ning Toshkentga kelishiga oid ayrim tafsilotlarni ozodlikka bildirgan toshkentlik mulozimga ko'ra, turkiyalik qassob kutilganidan bir kun kechikib kelgan. Charter samolyotda olib kelishdi. Uchuvchilar bir kun kutdi uni. Bilishimcha kuyovlarning shotirlari olib keldi. 23 noyabr kuni Humodagi MMA jangida ko'rindi. Ertasiga Obek Tursunovning tug'ilgan kuni edi. Kuyovga sovg'a sifatida mehmonga olib kelishdi, dedi Nusrat Gökçe'ni Toshkentda ko'rgan mulozim. Nusrat Gökçe 25 noyabr kuni Instagram sahifasida o'zining Toshkentga qanday samolyotda kelgani va qanday kutib olingani aks etgan videolarni joyladi. Video hikoyadan qassobning pista bodom, uzum, anor to'la savatlar bilan bezatilgan xususiy uchqichda kelgani, uni Toshkent aeroportida karnay surnay sadolari ostida qo'lida guldastalar bilan milliy libosdagi chiroyli qizlar kutib olgani ko'rinadi. Keyingi videolardan qor qalin yog'ayotgan Toshkentda turkiyalik qassob va oshpaz uchun Toshkent City'da musiqiy favvoralar otilgani, City'ning turli ranglardagi chiroqlarga burkangani ko'riladi. Toshkent City'ning balandlikdan olingan 15 sekundlik videosini Gökçe ajoyib loyiha bravo degan so'zlar bilan taqdim qildi. Gökçe'ning 24 soatdan so'ng g'oyib bo'lgan Insta storiesida e'lon qilingan surat uning O'zbekiston birinchi oilasi mehmoni bo'lgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaydi. Prezident Mirziyoyevning o'g'li Alisher nabirasi Miromonni quchoqlab tushgan suratini Gökçe qardoshlarim bilan birga deya taqdim etdi. 36 yashar Nusrat Gökçe asli Erzurumlik kurdlardan. 6 sinfdan maktabni tashlab qassobchilikni boshlagan Gökçe 2017 yili go'shtga qo'lini hujumga shaylanayotgan kobradek qilib tuz sepishi bilan ijtimoiy tarmoqda memga aylandi va xalqaro maydonda tanildi. Instagram sahifasida asosan o'zi va restoranlarni reklama qiluvchi, ayniqsa o'zining taniqli futbolchilar, kino yulduzlar, milliarderlar, shahzoda va prezidentlar xizmatida ekanini ko'rsatuvchi surat va videolarni joylab boradi. O'tgan yili Venesuela prezidenti Maduro Gökçe restoranida steyk yeyish uchun Xitoydan qaytayotib Istanbulda 2 soat qo'nib o'tgan va bu yarim ochlikda yashayotgan venesuelaliklar orasida keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Hozirda uning Instagramda 24 million followeri bor. Har bir posti uchun jamoatchilikka ochiqlanmaydigan darajada katta pul oladi. 25 noyabr kuni g'oyib bo'lgan Insta storiyadan boshqa Gökçe O'zbekiston haqida biror post qo'ymaganidan uning Toshkentga xos mehmon bo'lib kelgani tushuniladi. Ayni paytda ozodlik ixtiyorida Nusrat Gökçe va birinchi oila ko'ngil xushligi uchun olib kelinayotgan boshqa nomdor mehmonlarning qanchaga tushayotgani, bu pullarni kim to'layotganiga oid ma'lumot yo'q.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Ichki ishlar vazirligi mulozimi jinoyatchilikni kamaytirib ko'rsatish uchun birgina Farg'ona shahrida 100 ortiq o'g'rilik qayd etilmaganini aytdi. Farg'onada o'qituvchi dars qoldirgan o'quvchilarni urdi, mahalla muallim yonini oldi.
Hozirgina qattiq gapirsangiz ham, daroda mana endi yoshlarimiz erkak bo'lib ketishyapti, jiddiy tarbiyaga chaqirish kerak. Maktab nima uchun maktab?
Toshkent va Andijondagi tadbirkorlar kelasi oy uchun hozirdan daromad solig'i undirib olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Afg'oniston prezidenti bachchabozlik halqasini tergov qilishga buyruq berdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar vazirligi mulozimlariga ko'ra jinoyatchilikni kamaytirib ko'rsatish uchun birgina Farg'ona shahrida 100 oshiq o'g'irlik qayd etilmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot yuborgan ichki ishlar tizimi rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Farg'ona viloyatida o'tkazgan xalq qabullari davomida jinoyatchilikka oid qo'rqinchli raqamlar fosh bo'lgan. 16 noyabr kuni prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov Farg'ona viloyat Bag'dod tumanida sayyor qabul o'tkazgan vaqtida mahalliy aholi yuzlab o'g'riliklar sodir bo'layotgani, lekin IIB xodimlari jinoyatlarni yashirayotganidan norozi bo'lib gapirishdi. Shundan keyin prezident administratsiyasi va bosh prokuratura xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilib, 18 noyabrdan 22 noyabrgacha viloyatda tekshiruv o'tkazdi. Natijada 2019 yilning 10 oy davomida 200 oshiq jinoyatlar yashirilgan aniqlandi deb xabar berdi o'zining vaziyatga oid rasmiy ma'lumotdan bevosita xabardorligini ta'kidlagan vazirlik mulozimi. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona viloyatida 2019 yilning 10 oyi davomida qancha jinoyatning rasmiy qaydga olinganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan ochiqchasiga bosh tortdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishni so'rab gaplashgan vazirlik mulozimi esa yil davomida jinoyatchilikka oid raqamlar kamaytirish maqsadida asosan mayda bezorilik, o'g'rilik va firibgarlikka oid shikoyatlarning qaydga olinmaganini ta'kidladi. Birgina Farg'ona shahrining o'zida 100 oshiq telefon va xonadon o'g'riligi va firibgarlik jinoyatlari yashirilgan. Bu jinoyatlarni yashirishni, ya'ni ro'yxatga olmaslikni viloyat boshqarmasi boshlig'ining shaxsan o'zi bergan. Ammo maxsus tekshiruvdan so'ng buyruqni berganlar qolib, uni bajarishga majbur bo'lgan oddiy xodimlarni jazolash masalasi ko'rilmoqda, dedi Ozodlikka Farg'onadagi xalq qabullari haqida ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mutaxassislari ta'kidicha, prezidentga Farg'onada jinoyatchilikni kamaytirdik degan hisobot berish maqsadida ularni ro'yxatga olmaslikdan oddiy aholi zarar ko'rmoqda. Aholidan tushgan arizalarni yashirib, ro'yxatga oldirmaslik jinoyatlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash choralari ko'rilmasligiga olib keladi. Bu yuzlab odam millionlab zarar ko'rdi deganidir. Endi esa bu jinoyatlarni fosh qilish qiyin bo'ladi, chunki izlar yo'qolgan, dalillar topilmaydi va hokazo. Agar arizalar vaqtida ro'yxatga olinganida, jabrlanuvchilarning yarmi bo'lsa ham zarar qoplanishiga erishgan bo'lardi, deb izoh berdi vazirlik mulozimlaridan yana biri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq bergan edi. Ozodlik gaplashgan tizim mulozimlari mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik prezidentning ana shu buyrug'idan keyin butun mamlakat bo'ylab yozilmagan qonunga aylanganini bildirmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 26 noyabr kuni yuborilgan video tasvirlarda o'qituvchi dars paytida o'quvchini sinfdoshlari oldida urayotgani aks etgan. Bir daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'quvchilar o'tirgani, o'qituvchi o'quvchini turg'izib boshiga shapaloq urayotgani ko'rinadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoni olgan o'quvchi qizning ozodlikka aytishicha, voqea 25 noyabr kuni Farg'ona shahridagi 3 maktabning 11 sinfida sodir bo'lgan. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisi uning sinfdoshlarini darsga kelmagani uchun kaltaklagan. Ozodlik muxbiri videoda kaltak yegan bolani topib, uning o'zi bilan bo'lgan voqea haqida gaplashdi. Darsiga kirmaganim uchun urdi. Darsi qiziqarsiz bizga. Shanba kuni darsi bo'layotgan paytda maktabda 3 sinfdoshim bilan futbol o'ynadik. O'shanda razdivalka tomonda ushalamizni urdi. Urganiga jahl qilib uyga ketib borsam, shu holatni eslab kecha yana urdi, deydi o'quvchi. 3-son maktab o'qituvchilardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani muallimning sabr kosasini to'ldirgan bo'lishi mumkin. Maktabni 11 sinfi o'quvchilardan birining ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham ularni kaltaklab kelgan, lekin ular maktab rahbariyatiga shikoyat qilmaganlar. Ozodlik o'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'quvchining uyali telefoniga bog'landi.
Suhbat boshida shaxsini tasdiqlagan erkak ozodlik savolini eshitgach, boshqa joyga qo'ng'iroq qildingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Farg'ona shahrining Sohibqiron mahallasi fuqarolar yig'ini mas'ul kotibi Shamsixon Mirahmedova shu mahallada joylashgan 3-son maktabi Farg'onadagi eng namunali maktablardan ekanini aytadi.
Hozir yoshlarimizni bilasiz-ku aka. Hozirgina qattiq gapirsaz ham daroda mana endi yoshlarimiz erkak bo'lib ketishyapti. Jiddiy tarbiyaga chaqirish kerak. Maktab nima uchun maktab? Mana shu yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, yaxshi bir mukammal bir darajada inson qilib yetkazishga bu mas'uliyatli joyda bular. Ota-onalarimiz ham urushadi. Bizga kerak bo'lsa
masalan, sizni farzandingizni, sizni o'zingizni o'sha o'rinda qo'yib ko'ring, sizni farzandingizni o'qituvchisi urdi,
nima qiladi? Mani farzandim menga shunaqa bo'lganda, men oldin kelib so'rardim, nima sababdan, nima qilyapti, nimaga bu bunaqa qildi, nimaga bu urdi. Agar haqiqatda meni farzandim bu narsada aybdor bo'lmasa, keyin men o'zim boshqa chora ko'rar edim.
Aybdor bo'lsa-chi, maktabni qoldirganim uchun ursa?
Aybdor bo'lsa, ustozga balkim bir ogohlantirish berish kerakmi, yoki bir hayfsan berish kerakmi? Baribir odamni bir marta kechirish kerak. Bu birdaniga hech kim.
Lekin o'quvchilarning aytishicha muntazam ekan bu narsa.
Bu narsa muntazam emas aka.
O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilishni boshlaganini bildirgan esa-da, maktablarda o'quvchilar kaltaklangan holatlari haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tadbirkor va ishlab chiqaruvchidan daromad solig'ini oldindan to'lash so'ralmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahridagi 4 shirkat vakili 2019 yil tugamay turib, yil oxirigacha barcha turdagi soliqlar, xususan daromad solig'ini to'liq to'lash borasida bosim bo'layotganini xabar qildi. Soliqchilar qahriga uchrashdan cho'chigan ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kompaniya vakillari ozodlikdan shirkat va o'z nomlari sir qolishini so'radi. Bizga nalogovi chiqyapti-da, avans to'lovi, ya'ni soliqni oldindan to'lab beringlar, deyapti. Ularga ko'ra sabab bitta, byudjet chok-chokidan ketyapti, dedi Toshkent shahrining Olmazor va Chilonzor tumanlarini tilga olgan shirkat vakillari. Har qanday tadbirkorlik subyekti daromadini o'z biznesini kengaytirishga sarflashini afzal bilishini aytgan ozodlik suhbatdoshlari daromad solig'ini oldindan to'lashni biznes uchun to'siq sifatida izohladi. Hech kim hali boshlanmagan dekabr oyi uchun olmagan daromadidan oldindan soliq to'lashni istamaydi. Har qanday ishlab chiqaruvchi daromad ko'rsa, uni o'z производствосini kengaytirishga sarflaydi. Bular esa byudjet tushumlari bo'yicha bizga berilgan plan to'lmayapti deb u yer bu yerdan bahona izlab hisobimizdan pulimizni baribir yechib olishga urinayapti, dedi Toshkentdagi shirkatlardan biri hisobchisi. Ozodlikka bog'langan Toshkentdagi shirkat vakillari kelasi oy uchun daromad solig'ini oldindan to'lash hozircha iltimos shaklida bo'layotganini aytsa, Andijondan xabar yo'llagan tadbirkor o'z hisobidan soliqchilar pul yechib olganini iddao qildi. Andijon soliq boshqarmasi tadbirkorlar hisobidan pullarini asossiz ravishda keyingi oylarga soliq hisobidan olib qo'yapti. Pulim nega asossiz olindi degan savolga bular keyingi oy solig'ini oldik, deyapti. Bular yilni ochko yig'ib yopib olishmoqchi kamomatlarsiz. Tovonini yana tadbirkor to'layapti, dedi Andijondagi qurilish shirkati vakillaridan biri. Ozodlik soliq qo'mitasidan tadbirkorlardan kelgan bu xabarlarga izoh qolishga urindi. Qo'mitaning ozodlik gaplashgan rasmiylari mol-mulk yer solig'idan farqli daromad solig'ini oldindan to'lashning ixtiyoriy ekanini bildirdi. Agar yuridik shaxs yoki yakka tadbirkorning soliqdan qarzi bo'lsa, uni undirish tartibi bor va bunday hollarda ular hisobidan to'lanmagan qarzni undirib olishga ruxsat bor. Lekin hali kelmagan oylar daromad solig'ini oldindan to'lash ixtiyoriy va soliqchilar bunday soliqni shirkat yoki tadbirkor bank hisobidan o'zicha yechib ola olmaydi, dedi Soliq qo'mitasining ozodlik gaplashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan soliq inspektorlaridan biri byudjet tushumlari bo'yicha belgilangan rejani bajara olmayotgan og'ir tumanlarda daromad solig'ini oldindan to'lash bo'yicha kompaniya va tadbirkorlarga bosim bo'layotganini e'tirof qildi. Bizga plan berilgan, yil tugayapti. Berilgan reja bajarilmasa kallamiz ketadi. Prezident soliq tushumlarini ta'minlay olmaganlarni o'tmishda qanday jazolaganini ko'rgansiz. Shunga hozir ayniqsa hududimizdagi yurlitsolarga yarinib yuribmiz. Oldindan to'langlar deb. Dedi Ozodlik gaplashgan viloyatlardagi tuman inspeksiyasi xodimlaridan biri.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari bilan muomalani bilmaydigan rahbarni ma'naviyatsiz va kekkaygan deb tanqid qildi hamda ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident 22 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligini tanqid qildi. Davlat rahbarining bu tanqidi mamlakatdagi yetakchi kun.uz internet nashri va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro kuzatilayotgan bir kezda yangradi. Shu bois garchi biror mulozim ismini tilga olmagan bo'lsa-da, prezident Toshkent hokimini nazarda tutayotganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda prezident ushbu yig'ilishda ijtimoiy tarmoqlarda deyarli har kuni qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shoshuvli xabarlar tarqalayotganini ham urg'uladi. 16 noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni g'iyga chiqarish, mahallasida sazoyi qilish, jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib, tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Biroz o'tib O'zbekistondagi yetakchi kun.uz internet nashri bu tahdidlar o'zining 3 muxbiriga aytilganini ma'lum qildi. Bu tafsilotlar ochiqlangach, tarmoqlardagi norozilik kuchayib, Toshkent hokimining iste'fosiga chaqiriqlar yangray boshladi. Ammo 18 noyabr kuni internet nashri Toshkent hokimi bilan yarashganini e'lon qildi va jamoatchilikdan mavzuni yopishni so'radi. Tahririyat bir kunda qarorni o'zgartirishga majbur qilgan omillarni ochiqlamadi. Bunga qadar 3 viloyat, Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazm hokimlari jamoatchilikning keng muhokamasi oxir-oqibatda prezident tanqidiga uchragan edi. Shu yilning 2-avgustidagi video selektor yig'inida prezident bu hokimlarni nomma-nom sanagan, ularni ham sensirab qoralagan va siyosatga xiyonat ayblagan. O'shanda har 3 hokim, ayni paytda senator bo'lgan 3 mulozim prezidentning ko'rsatmasi bilan xalq oldida kechirim so'ragandi. Hozircha ulardan bir nafari, Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev shu yilning 26 oktyabr kuni ishdan olinib, o'sha kuniyoq Jizzax viloyatining Zarbdor tumani hokim etib tayinlandi. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov va 2 avgustdagi selektordan so'ng ham bir necha bor ogohlantirilib, sentyabr oxirida senatdan 3 oylik sinov muddatini olgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat Xaniyevlar hanuz o'z lavozimida qolmoqda. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakat maktablarida mavjudligi aytilayotgan bachchabozlik halqasini tergov qilishni buyurgani to'g'risida bayonot berdi. Prezident ushbu janjal oshkor bo'lishiga yordam bergan 2 kishini hibsda ushlab turgani uchun Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ashraf G'ani 26 noyabrda Twitterga yuklagan izohlari turkumida Kobuldan janubdagi Logar viloyati maktablaridagi jinsiy tahqirlash holatlari bilan bog'liq yaqinda berilgan xabarlardan qattiq tashvishga tushganini bildirdi. Prezident Ta'lim vazirligiga ushbu masala yuzasidan imkon qadar tezroq batafsil hisobot berishni topshirdi. Britaniyaning The Guardian gazetasi joriy oy o'rtalarida 6 maktabda kamida 546 nafar o'g'il bolani tahqirlagani uchun o'qituvchilar va mahalliy amaldorlardan iborat bachchabozlik halqasi vakillari ayblayotganini xabar qilgan edi. Shundan so'ng prezident ayni buyruqni berishga majbur bo'ldi. Ushbu ayblovlar ortidan Milliy xavfsizlik boshqarmasi o'tgan haftada 2 nafar inson huquqlari himoyachisini hibsga olgani uchun baloga qoldi. O'sha huquq himoyachilari Muso Mahmudiy va Ehsonulloh Hamidiy taxmin etilgan bachchabozlik halqasi haqida intervyular bergan edi. Milliy xavfsizlik boshqarmasi The Guardian maqolasida keltirilgan dalillarni asossiz deb atadi hamda Mahmudiyning maqolada keltirilgan iddaolaridan maqsad chet mamlakatdan boshpana olish ekanini iddao qildi. Lekin Ashraf G'ani razvedka xizmatiga Mahmudiy bilan Hamidiyga qarshi tekshiruvlarni to'xtatishni buyurganini aytdi hamda fuqarolik jamiyati va inson huquq himoyachilarini himoya qilish xavfsizlik kuchlarining asosiy vazifasidir deya qo'shimcha qildi. Afg'onistonning inson huquqlarini himoya qilish mustaqil komissiyasi 2 nafar faol hibsga olingandan chuqur tashvish izhor qildi hamda bu holni milliy qonunchilikka va inson huquqini himoya qilish standartlariga mutlaqo teskari deb atadi. Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti ham ularni zudlik bilan ozod etishini talab qildi. Uning vakilining aytishicha, hokimiyat idoralari ushbu dahshatli jinoyatni sodir etishda gumon qilinayotgan kishilarni fosh etgani uchun Mahmudiy bilan Hamidiyni jazolash o'rniga o'shalarni javobgarlikka tortishi kerak. AQShning Afg'onistondagi elchisi Jon Bas Milliy xavfsizlik boshqarmasining sovetlarga xos xatti-harakatlardan qattiq tashvishga tushganini ma'lum qildi. Aynan o'yinga tushayotgan o'g'il bola degan ma'noni anglatuvchi ko'hna bachchabozi amaliyoti Afg'onistondagi boy va qo'li uzun erkaklar orasida keng tarqalgan. O'sha kishilar voyaga yetmagan o'g'il bolalardan jinsiy sherik sifatida foydalanib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Ozod nazar 27 noyabr kuni vafot etgan inson huquqi himoyachisi Tolib Yoqubov bilan Ozodlikning 1 yil oldin qilgan suhbatini tinglaysiz.
Kuch quvvatdan qolganman. Keyin 80 ga kirdim. Bu endi xavfli yosh. Endi biz necha yil Xudo umr beradi uni aytish qiyin. Lekin endi men Fransiyaga qaytib borish niyatim yo'q.
Ozod tarmoq, sovuq, gaz yo'q. Oyog'imni ham yopadigan tun sotib olaman. Ozod ta'sir. Nogironlarga muddati o'tgan dori bergan internet hamshirasi ishdan bo'shatildi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Taniqli o'zbek inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov 79 yoshida Jizzaxdagi uyida 27 noyabr kuni vafot etdi. Ozodlik bundan 1 yil oldin Fransiyadagi muhojirlikdan qaytgan Tolib Yoqubov bilan Ozod nazar eshittirishni uyushtirgan edi. Hozir ana shu eshittirishni takroran e'tiboringizga havola etamiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Jizzaxdan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yetvoganingizdan beri salom berganim yo'q edi. Mana bugun shu eshittirish bahona salom beryapman. Charchoqlar yozildimi, Tolib aka?
Ha, endi asosan charchoqlar yozilyapti. Endi hali oxirigacha yetgan yo'q. Lekin o'z ota uyimda, hovlimda menga juda yaxshi qarashyapti. Mana qizim, kuyovim, ayolim shunday qilib mani tarbiyalashyapti qaytadan.
Fransuzni o'zbekka aylantirishyapti ekanda yana.
Xuddi shunday.
15 kun bo'lgani yo'q-a hali qaytib kelganingizga.
Yo'q, 26 sentyabrda qaytib keldim-da.
15 kun bo'pti. Nima o'zgaribdi qishloqda?
Qishloqda o'zgarishlar katta juda.
Nimalar o'zgaribdi?
Endi men Toshkentdan ko'rib keldim, ko'cha endi o'zgarishlar juda katta.
Ayting, o'sha kattalarini ayting, keyin kichiklarini aytasiz.
Masalan, shunchalik juda katta qurilishlar qilinganki, ba'zi joylarni tanimay qoldim men. Juda ko'p qurilishlar, ko'p qavatli imoratlar, o'sha Jizzaxda o'zida ham juda ko'p shunaqa binolar yaratilibdi. Shundan keyin meni eng quvontirgan narsa ilgari Karimov paytida yo'llarda hammasida blokpostlar bor edi. Shu blokpostlarni hammasini olib tashlagan. Undan tashqari shu 91 yil yanvardan boshlab Islom Karimov davlat idoralarini atrofini 3 metr balandlikdagi temir panjaralarni o'rnatgan edi. To milisa rayon milisa bo'limlarigacha ana shularni hammasini olib tashlabdi.
Yo'g'i.
Ha, hammasini olib tashlabdi. Endi aytishlaricha men hali ko'rganim yo'q. Ba'zi hokimiyat binolarida hali turibdi, lekin uni ham yaqin orada gaplashsa kerak deb shunaqa deyishdi. Endi Jizzaxda o'zgarishlar ham juda katta qurilishlar ketyapti. Odamlarda katta ko'tarinki ruh bor. Ana shu meni quvontirdi.
Jizzaxga yetib borganingizdan beri to'y marosimlarida ham qatnashdingizmi?
Mana kelganimdan keyin bizni o'zimizni hovlida to'y marosim bo'lib o'tdi. Juda ko'p odamlar yig'ildi, elga osh berishdi, berdik. O'yin kulgi deganda shunaqa. Endi 12 yil men chetilda yurgandan keyin endi albatta elda tolpaka ketdi, tolpaka ketdi degan shov-shuv bo'lib, hanuzgacha odamlar kelib ko'ryapti mana. Lekin odamlar kelishi pasayapti-yu, lekin dastlabki kunlarda juda ko'p odamlar keldi. Bu faqat qishloqdoshlar emas, uzoq joylardan ham ko'p odamlar mani yo'qlab kelishdi.
Elni kayfiyati qanday? Turmush darajasi qaysi tomonga o'zgargan?
Endi hali ko'p xonadonlarga kirib chiqqanim yo'q, faqat shu 1-2 xonadonga bordim. Endi unda 3-4 xonadonda bo'lgan bilan butun elni farovonligi haqida gapirish qiyin, lekin odamlar xursand. Mana shu hozirgi prezidentimizni qilayotgan islohotlaridan juda xursand odamlar.
Xo'p, Talib aka, 12 yil Fransiyada yashadingiz. Bu oz muddat emas, muayyan ma'noda qanchadir bir yevropalikka aylandingiz. Yevropalikni ko'zi bilan qaraganingizda nimalar g'ashingizni keltirdi? Yoki unday g'ashingizni keltiradigan narsa ko'rmadingizmi?
O'zbekistondami?
Ha, albatta.
Endi birinchidan men o'z yurtimga qaytib kelganimga birinchilardan bo'lib, ikkinchidan shu otamdan qolgan hovlimga kirib kelganimdan xursand bo'ldim, o'ta xursand bo'ldim. Xo'p, endi hali ko'p joylarga chiqqanim yo'q, faqat hovlida aylanib yuraman. Endi mani sog'lig'im yaxshi emas, shuning uchun men uzoqlarga yurolmayman hali, lekin shu 5-10 kundan keyin shu qishlog'imizda yoqda buyoqda to'ylar boshlanadi, shu paytlarda qishloqda aylanishim mumkin. O'shandan keyin bir xulosa qilish mumkin, odamlarni kayfiyati, farovonligi qanaqaligi haqida bir fikr to'g'rilishi mumkin. Hozir endi adaptatsiya davri, shu o'zimga kelishim kerak.
Jizzaxga yetib borganingizdan beri deyarli xonadoningizdan chiqmayapsiz ekan. Talib aka, sizni xonadoningizga paxta siyosatini ovozi yetib kiryaptimi?
Mana kuyovim Azamjon Farmonovni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Eshitganman, ha.
Shu hozir xalqaro mehnat tashkiloti, shu tashkilot monitoring o'tkazayotgan ekan. Shu O'zbekistonda majburiy mehnat, bolalar mehnati qo'llanilyaptimi, yo'qmi degan narsa. Hozir shu Azamjon shu tashkilotni topshirig'i bilan har kuni Sirdaryo va Toshkent viloyatlariga ketadi, har kuni. Keyin o'sha yerda monitoring o'tkazayapti. Buni aytishiga qaraganda mana medisina xodimlari, maktablar, kollejlar, boshqalar hech qanaqaga paxta terimiga jalb qilinayotgan yo'q ekan. Endi yana muhimmadiklardan biri shu fermerlar terilgan paxta uchun o'sha terimchilarga dalani o'zida naqd pulini sanab beryapti deydi. Hozir odamlarda qiziqish katta ekan shu pul ishlab olish uchun. Shu ba'zi xonadonlar shu bola chaqasi bilan pul ishlash maqsadida shu chiqyapti paxta terimiga.
Talib aka, 26 sentyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga bir jizzaxlik siz qaytib keldingiz. Oradan mana 13-14 kun o'tib, 8 oktyabrda boshqa bir jizzaxlik Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga bordi. Siz o'rningizga.
Shunday bo'ldi.
Kuzatyapsizmi Mirziyoyevni Fransiya safarini?
Men bugun o'qidim, shu hali Fransiya senator raisi bilan uchrashdi prezident. Endi bugun Fransiya prezidenti Makron bilan uchrashar ekan. Undan tashqari o'sha senat haligisi bilan raisi bilan O'zbekistonga investitsiyalar kiritish masalasini qo'yibdi. O'zi aslida davlat rahbari yurish kerak. Butun mamlakatlarga borib, davlatlarga borib o'sha investitsiyalar kiritishni taklif qilish kerak. Mana Karimov, o'zingiz xabaringiz bor, Yevropaga shu bor yo'g'i 1-2 marta borib keldi, yo'q bo'lsa qandaydir majlislarni o'tkazib keldi. Boshqa biror marta degi davlat rahbari sifatida boshqa davlatlarni rahbarlarini uchrashuvga borgan emas. Davlat rahbari yurish kerak, investitsiyalar kirish kerak o'sha davlatlardan. Mana hozir Mirziyoyev aynan shu narsani qilyapti. Mana yaqinda kechadan o'l kunimi Hindistonga borib 3 milliardlik investitsiya undirib ketdi.
Endi undirib ketdi deyish sal balki ertalik qilar, endi o'sha pul kelganda ko'ramiz-da endi. Xo'p, Tolib aka, yurtdoshingiz Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga borganda Fransiyada bo'lib tursangiz-u, qandaydir bir uchrashish imkoniyati paydo bo'lib qolsa, nima degan bo'lardingiz Fransiyada Shavkat Mirziyoyevga?
Men bitta narsani aytgan bo'lardim. Mana shu O'zbekiston mana shu Islom Karimovning 14-yilda qabul qilgan farmonni bekor qilishni hamda shuni natijasida minglab shu fuqaroligidan O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib yuborilgan o'zbekistonliklarga fuqaroligini qaytarish hamda ularni O'zbekistonga qaytishga yo'l ochish. Mana shuni iltimos qilgan bo'lardim.
Tushunarli. Siz O'zbekistonga O'zbekiston fuqarosi bo'lib qaytdingizmi? Fransiya fuqarosi sifatida qaytdingizmi?
Men fuqarosi yo'q, shaxs sifatida qaytdim. Lekin menga Fransiya pasport berdi. Pasport, Fransiya pasporti bilan keldim.
Yo'q, agar fuqaroligi yo'q shaxs bo'lsangiz, u sizga pasport emas, sayohat hujjati, travel document u.
Ha, ana shunaqa, o'shandaqa pasport berdi. O'zi
u to'laqonli pasport emas.
Yo, to'laqonli pasport emas. Fransiyaning to'laqonli pasporti emas. U o'sha boshqa davlat O'zbekistondan boshqa hamma davlatlarga chiqish mumkin bo'lgan pasport. Lekin o'sha pasport bilan, men kelgan pasport bilan meni samolyotga chiqarmasligi mumkin edi. Lekin o'sha O'zbekiston konsuli menga 1 yillik viza qo'yib berganligi uchun ular o'sha vizani ko'rgandan keyin hech qanday to'siqsiz meni samolyotga o'tib yuborishdi. Undan tashqari konsul o'sha Zahraxon Narziyeva degan ayol Toshkentda sizga hech qanday muammo bo'lmaydi dedi. Haqiqatan shunday bo'ldi. Toshkent aeroportiga chiqib kelganimda o'sha pasport kontrolda hatto shu pasportimni shunday ochib bir qaradida yana o'zimga qaytib berdi. Boshqa kelsa hech qanday to'siq bo'lgani yo'q. Men shundan xursand bo'ldim.
Ha, yaxshi. Tolib aka, vatanni ona deymiz, a?
Ha.
Bas shunday ekan, 12 yil yashadingiz Fransiyada. Fransiya siz uchun hech yo'q o'gay ona bo'la oldimi? Yoki opa bo'ldimi? Yoki singil bo'ldimi? Yoki yotligicha qoldimi?
Endi men borganimdan shu ilgari betta Olmaotada degimda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochoqlar masalalari bo'yicha komitetiga uchrashib, men qochoq maqomini olgan edim. Ana shu maqomida men Fransiyaga uchib ketganman. Fransiyaga borganimdan keyin menga darhol hech kechiktirmasdan tez orada Fransiyada siyosiy qochoq maqomini berdi. Shuning uchun siyosiy qochoqlarga Fransiya hukumati juda e'tiborli ekan. Mendan oldin o'g'lim ketganida sal oldiroq, undan keyin bir yildan keyin kelin bola chaqalarimdan Fransiyaga keldi. Mana shu bizni hamma narsamdan ta'minladi. Uy joy, 5 xonali ajoyib kvartira, anaqa qochoqlar uchun pasoviya berar ekan ular. Men 800 yevro avval 310 yevrodan boshlab shu pasoviyani 800 yevroga chiqardi. 800 yevro juda katta pul bir odam uchun. Men hech narsadan qiynalganim yo'q. Absolyutniy. Mutlaq qiynalganim yo'q. Biz juda yaxshi yashadik. Bolalar hozir o'qiyapti. Bittasi Buyuk universitetga kirdi. Shaharimizdagi universitetga o'qishga kirdi. Bolalar litseyda, ikkitasi litseyda, kollejda o'qiyapti. Endi shunday endi bir mutlaqo bir begona yurtdan kelgan bir qochoq, siyosiy qochoqni e'tibor shuda bundan ortiq bo'ladimi?
Sog'inyapsizmi Fransiyani?
Nevaralarimni sog'inyapman.
Ha, yaxshi.
Juda sog'inyapman.
Endi
kelinga xat yozib yubordim, bolalarni rasmini yuboring deb. Bugun rasmini yubordi, shuni qarab o'tiribman.
Internet bormi Jizzaxda?
Ha, internet bor, ishlayapti.
Ha, yaxshi.
Bizi qishloqda ham internet ishlayapti.
Ha, yaxshi.
Lekin kelinim yozyapti, aytayapti, uyimiz huvullab qoldi deydi.
O'sha huvullab qolgan uyni qaytib borib yana yashnatasizmi? bir yıl ekan mı diyeceğiz?
Ya şimdi ben küçük vattan kalkanman, ilk kez 80'e kırdım. Bu şimdi hafta yaş, şimdi bizim niçin da ömür veriyordum, ona aşık kıyın. Lekin şimdi ben Fransa'ya kaytıp varış niyetim yok.
Acabmaz yanda o şey bir yıllık vizesi çözüp verişse?
Ya o şey konsol ayol şunturdu. Eğer şu bir yıllık vize tügese, ben İçişler Vazirliği'ye borup açsam, onlar yine bir yılga çözüp verirken. Ana şu narsa 5 metre takırlarından ki, benim kararlılığım tiklenirken. Şimdi şunturdu.
Ha yakşı. Talib aka katta rahmat sizga. Siz bilan gaplashib xursand bo'ldim. Tinglovchilarimiz ham mana sizni eson-omon yetib olib Jizzaxga farzandlaringizni, nevaralaringizni qo'ynida ekanligingizni bilib xursand bo'lishgan bo'lsa kerak deb umid qilaman. Rahmat sizga katta.
Siz ham Ozodlik radiosini barcha xodimlariga, o'sha Pragadagi xodimlarga mendan ko'pdan-ko'p so'rab salom deng.
Xo'p, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling. Xo'p, xayr.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda voqea hodisalarga berilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Bu pozitsiya Ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. O'zgidromet matbuot xizmatining xabar qilishicha, joriy hafta sovuq bo'ladi. Kunduzi havo harorati 3 daragacha iliydi. Tungi harorat esa ba'zi hududlarda -12 darajaga tushishi mumkin. Yog'ingarchilik kutilayotgani yo'q. Ozod tarmoqning bugungi sonida bloger Rahimjon Rahmat Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Matnni men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Shamol hamma yoqni muzlatib, havoni sovutib yuboradi. Kechasi bilan bir necha marta sovqotib uyg'ondim. Peshkamda olov yonayotgan bo'lsa-da, sovuq qattiq edi. Uyimni muzlatib yubordi. Katta ko'rpaning tagida oyog'imni, boshimni bukib, xujanak bo'lib yotdim. Uyg'onganda pechkani quchoqlab isinay dedim, uning o'zi sovqotyapti ekan. Nimani quchoqlab isinay deb xonaga alangladim. Elektr pechni topdim, shuni tokka uladim, tefalga choy qo'ydim, qaynadi. Katta piyolada to'ldirib zanjabil choy ichdim. Ichimga issiq kirdi. Dildirashlarim ketdi. Shunday, biz tomonda sovuq shamol esyapti. 2 kun shilta-shilta yomg'ir yog'di, qor yog'madi. Kecha kechqurundan sovuq shamol esyapti. Shu yil yozda atay o'zimga moslab uzun va katta ko'rpa qovutgandim. Hozirgi sovuqda shu ko'rpa jonimga ora kiryapti. Bo'yim uzun, uncha-muncha ko'rpadan oyog'im chiqib qoladi. Shu sabab o'zimga moslab tiktirgandim ko'rpani. Endi paxtali to'n tiktiraman. Keng kul, keng mul, paxtasi qalin to'n. Etagi oyog'imning betiga yetsin. Rosa issiq bo'ladi. Sovuq shamollar pisanmas. Tavba. Havo sovuq, gaz past yoki yo'q. Kamiga kiyimlarimiz ham g'arib. Xitoyning shaldir-shuldir kurtkasi tanangni isitmaydi. Chiroyli ko'rinay deb nobob Xitoy kiyimlar kiyasan, lekin kun bo'yi beling ikkala butingni orasi sovqotib yuradi. Shu yaxshimi endi? Nega o'zimizning iqlimimizga mos paxtali kiyimlar kiyishni unutdik? O'zbek bo'lib ko'rinishdan uyalyapmizmi? Nega oddiy ipli sholcha ishlab chiqarilmayapti? Nega junli adyollarimiz yo'q? Qoqsang ohaksimon kukun to'kiladigan mijozi sovuq kitay palosularga qoldi kunimiz. Nega oddiy zarur buyumlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya olmayapmiz? Asosiy ayb o'zimizda, ongimizda. Tashqi chiroyga uchamiz. Sifatli milliy kiyimlar qoloqlik belgisi bo'lib qolgan. Arzonga esa o'chmiz.
Ozod tarmoq.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda reaksiya ishtirokchilari hukumatdan korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirishni talab qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 noyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi reaksiya aksiyasida Raim Qamalsin, o'g'rilarning joyi turmada, reaksiya, haqiqiy islohotlar o'tkazilsin kabi shiorlar yangradi. Namoyishchilar Qirg'iziston bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov va joriy prezident So'ronbay Jeenbekov portretlari hamda mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash talablari aks etgan plakatlar bilan chiqdi. Hukumatga sariq kartochka ko'rsatdi. O'z navbatida Qirg'iziston hukumatı bojxona xizmatidagi korrupsiyaga qarshi kurash davom etayotganini ma'lum qildi. Hukumat bildiruvida bojxonadagi korrupsiya mavjudligi bosh vazirga ma'lum ekanligi, bu muammoni xodimlarni almashtiribgina hal qilib bo'lmasligi aytiladi. Hukumat bildiruvida shuningdek, jurnalistik surishtiruv natijalarida tilga olingan rasmiylar harakatlari tegishli idoralar tomonidan ko'rib chiqilayotgani qo'shimcha qilindi. Namoyishlarga Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi Klop axborot sayti bilan hamkorlikda 21 noyabrda e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv natijalari sabab bo'ldi. Surishtiruv hisobotida Qirg'iziston bojxonasidagi katta miqdordagi korrupsiya haqida hikoya qilinadi. Istanbulda 10 noyabrda otib o'ldirilgan xitoylik 37 yashar etnik uyg'ur Ayerken Saymayiti Qirg'iziston bojxonasining sobiq yuqori lavozimli amaldorini hamda uyg'urlarning tovarlarini noto'g'ri markirovka qilish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemalari bilan bog'liq millionlab dollar noqonuniy foyda olgan yashirin biznes tarmog'ini ayblagan edi. Xavfsizligidan xavotir olgani bois Qirg'izistondan 2017 yili qochib ketgan Saymayiti jurnalistlarga ushbu mamlakatdan yuzlab million dollarni qanday olib chiqib ketganini isbotlovchi yuzlab hujjatlarni taqdim etgan. Ushbu amaliyotlarning katta qismi pul yuvishdan iborat bo'lgan. Ushbu pulning asosiy qismi Xitoyda tug'ilgan va Qozog'iston pasportiga ega bo'lgan Habibulla Abduqodir yetakchiligidagi tarmoq hisob raqamlariga borib tushgan. Saymayiti jurnalistlarga 2011 yildan 2016 yilga qadar bir o'zi Qirg'izistondan 700 million dollardan oshiq pul ko'chirganini gapirib bergan edi. Jurnalistlar ushbu pul miqdori to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlay olmadi. Shuningdek, Saymayiti chet elga ko'chirgan 700 million dollar pulning hammasi uchun hujjatlarni olish imkoni ham bo'lmadi. Biroq u ushbu pul miqdorining deyarli yarmini tasdiqlovchi naqd pul uchun deklaratsiya formalarini, bank pul ko'chirmalari buyurtmalarini, shartnomalarini va boshqa hujjatlarni taqdim etgan edi. Ushbu hujjatlarda pulni jo'natgan, olgan kishilar ismi, sanalari, bank hisob raqamlari va pul jo'natilgan mamlakatlar qayd etilgan. Yana uning iddao qilganicha, Qirg'izistonning obro'li bojxona amaldori Rayimbek Matraimov Abduqodir yuk tashish imperiyasining mintaqadagi himoyasini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Izoh olish uchun Matraimovni topib bo'lmadi. Oilasining ko'plab a'zolari va vakillari izoh berish haqidagi iltimoslarga javob bermadi. Rayimbekning ukasi Iskandar Matraimovning yordamchisi buning uchun ko'proq vaqt berilishini so'radi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tergov qilish loyihasi va Klop xabarlar sayti o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, Matraimovning xotini Dubayda ko'chmas mulk obyektlarini qurish bilan shug'ullanadigan va Habibulla nazorat qiladigan kompaniyaning investorlaridan biri hisoblanadi. Saymayiti o'limi oldidan o'zini himoya qilish uchun jurnalistlarga Turkiya vatandoshligini olish uchun ariza berganini va uni 14 noyabrda olishni kutayotganini, so'ngra yanada ko'proq moliyaviy hujjatlarni taqdim etishni rejalashtirayotganini aytgan edi. U Istanbuldagi kafeda otib o'ldirildi. Turkiya politsiyasi ish yuzasidan bir necha kishini hibsga oldi, lekin hibsga olish sababiga oid tafsilotlar va potensial aloqalar mavhumligicha qolmoqda. Turkiya politsiyasi ayni ish yuzasidan rasmiy bayonot bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Voronejda qurilishda ishlagan 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Ularning o'limi yuzasidan tekshiruv mahalliy prokuratura va tergov qo'mitasi nazoratiga olindi. Jasadlar O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va O'zbekiston elchixonasi ko'magida Toshkentga yuboriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Rossiyaning Voronej shahridagi qurilishlardan birida 19 noyabr kuni O'zbekistonning 2 fuqarosi halok bo'lgani yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasining Voronej viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 109 moddasi 3 qismi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda. Ozodlikning tergovchilardan olgan ma'lumotiga ko'ra, ertalab soat 11:00 Voronej shahrining Shishkov ko'chasida qurilayotgan obyektning 13 qavatidan silikat g'ishtdan qurilgan devor o'pirilib, pastda ishlayotgan 2 o'zbekistonlik ustiga qulagan. Olingan jarohatlar tufayli jabrlanuvchilar hodisa joyida jon bergan. Tergov qo'mitasi xodimlari hodisa joyini ko'zdan kechirib, sud ekspertizasi tayinladi. Guvohlardan ko'rsatma oldi, zaruriy hujjatlarni musodara qildi. Tergovchilar mazkur jinoyatga olib kelgan xatti-harakatlar sabablarini o'rganmoqda, dedi Voronej shahri markaziy tumani bo'yicha tergov bo'limi boshlig'i Valeriy Smolyaninov. Shuningdek, tergov ishlari borishi Voronej shahrining markaziy tumani prokurori shaxsiy nazoratida ekani aytildi. Hozirda partner MCJ qurayotgan bu obyektda ishlar vaqtinchalik to'xtatildi va tekshiruv davom etmoqda. Prokuratura olib borilayotgan ishlar qurilish tartiblari va qoidalariga qanchalik mosligini, obyektdagi sharoitlarni tekshiruvdan o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi 19 noyabr kuni Voronej shahrida qurilayotgan obyektda halok bo'lgan 26 va 29 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. Elchixona O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi bilan birgalikda hamyurtlar jasadlarini vatanga jo'natish uchun konsullik huquqiy va tashkiliy masalalarni hal etishda yordam bermoqda, deyiladi xabarda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Bemorlarga muddat o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelgan bosh hamshira Gulshan Rahmatova ishdan olindi. Internatdagi bemorlar oziq-ovqati, kiyimi va ko'rpa-to'shagiga e'tiborsiz bo'lgan xo'jalik bekasining ishda qolish qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng ko'rib chiqiladi. Bu haqda Ozodlikka internat hamshiralari ma'lum qildi. Ozodlik 8 noyabr kuni Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyida bemorlar muddati o'tgan dorilar bilan muolaja qilingani, ularning ikki xil paypoq, eski kiyimlarda yurganligi, yotar joylarining yirtiq va kirchir ekanligi haqida Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi, sarlavhali maqola bergan edi. Internat hamshiralaridan birining aytishicha, maqola e'lon qilingan kunning ertasiga internatga Sog'liqni saqlash vazirligidan, viloyat boshqarmasidan tekshiruvchilar kelgan. Bosh hamshirani ishdan olishdi. Hozir oddiy hamshira bo'lib faqat tungi smenaga chiqyapti. O'rniga Zarifa Rajabova degan yaxshi ayol bosh hamshira bo'ldi. Hozir muddati o'tgan dorilar hammasi olib tashlandi. Bemorlarga yangi kiyimlar berildi. Ularning eski ko'rpa-to'shaklari yangilariga almashtirildi. Ovqat sifati ham avvalgidan ancha yaxshilandi. Jamoadagi ichki konflikt yo'qoldi. Hamma osuda ishlamoqda. Xo'jalik bekasining ishda qolish yoki qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng hal etilar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining 8 noyabrda ozodlikka aytishicha, qimmat dorilarning tarantolaj qilinishi, bemorlar oziq-ovqat sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarining kir, yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilganidan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan. Lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Mana shu muddati o'tib ketgan aloe ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3 o'lim bo'ldi. Keksalik kasal deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan. Lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Internatda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksarini ruhiy xastaligi bor ayollar tashkil etadi. Ularga kecha-yu kunduz 157 nafar hamshira va sanitarkalar navbati bilan qaraydi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ichki ishlar vazirligining qamoq va hibsxonalar uchun mas'ul amaldorlari ishdan olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan ichki ishlar vaziri o'rinbosari, vazirlik patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i, qorovul qo'shinlari qo'mondoni jami 10 yaqin yuqori lavozimli amaldor ishdan olindi. Hozircha jamoatchilikka rasman ochiqlanmagan bu kadr o'zgarishlari haqida Ozodlikka bevosita ichki ishlar tizimining bir-biridan mustaqil bir necha mulozimi xabar berdi. 19 noyabr kuni bosh vazir Aripov selektor o'tkazib, ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari polkovnik Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqidagi prezident farmonini o'qib berdi. Bu qaror sabablaridan biri respublikadagi vaqtincha ushlash hibsxonalarida IIB xodimlari tomonidan urib o'ldirayotganlar sonining ko'payganidir. Bir kun oldin Ozodlik Bulung'ur IIBsida so'roq qolib kelingan shaxsning qiynoqlardan o'lgani haqida maqola bergan edi. Aftidan shu ma'lumot ham Jo'rayevning bo'shatilishiga turtki bo'lgan dedi. Ozodlikka selektor yig'ilishi tugashi bilan xabar yo'llagan vazirlik mulozimlaridan biri. Selektor yig'ilishida yuqori lavozimli boshlig'i qatnashganini aytgan mulozim, vazirlik huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining ham ishdan olinganini bildirdi. Vazirlik joriy yilning 2-yanvar kuni bu lavozimga polkovnik Baxtiyor Parmonov tayinlangani haqida rasmiy xabar bergan edi. Ayni paytda bu mulozim kaltaklar oqibatida Farg'ona va Samarqand viloyati IIBlariga so'roqqa chaqirtirilgan odamlar o'lganiga qaramay, bu viloyatlar IIB boshliqlarining jazo olmagani va ishdan bo'shatilmaganidan taajjub ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, yaqinda konvoydan odam qochgani uchun Toshkent shahar IIB boshlig'iga chora ham ko'rilmadi, jazo ham olmadi, dedi Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik kechki ishlar vaziri o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqida xabar yuborgan vazirlikning boshqa mulozimi vazirlikdagi unga yaqin amaldorning ishdan ketishiga boshqa jinoyatlar sabab bo'lganini bildirdi. IIB hibsxonasining 9 nafar xodimi har kuni tunda 2000 dollarga mahbuslarga militsiya kiyimini kiydirib uylariga olib borishgan ekan. Kirib chiqib yurganlar orasida prezident qahriga uchragan sobiq katta amaldorlar ham bor. Bu tozalashga asosan shu ma'lumot asos bo'lgan, dedi sobiq katta amaldorlar nomini ham ochiqlagan bu mulozim. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil va rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmagani bois keltirilgan nomlarni e'lon qilmayotir. Ichki ishlar tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha vazir o'rinbosarining ishdan olinishi bilan ayni paytda Qorovul qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Dmitriy Pan, ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonalari boshlig'i va yana jami 6 xodimi ham ishdan olingan. Hozirda ularga nisbatan jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan, dedi ozodlik bilan IIBdagi kadr o'zgarishlari haqida gaplashgan mulozimlardan biri. Ozodlikda jinoyat ishining aynan qaysi mulozimlarga nisbatan ochilganiga oid aniq mustaqil ma'lumot hozircha yo'q.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.